Chapawi ya jita abwama bedo habiku. Habiku go ya pawi yesawe imaka puma ho wofle gama. Habiku go ya pawi yesawe imaka puma ho wofle logama. Eja pawi aselia wila abwama John. John baga ya pawi yegle imaka puma ho wofle gama. John gepe wi egle imaka puma ho feligam. Jape alilo habiku eyape lo gbo ke John. Momo pa mo koro John ta ayeni alututulo ta kama babo yalawa. Gola ya ta gungel yima. Gola ya hungia okpo ya. Ke habiku be ye nyabe jita ya gelo hu. Kinyata ye pe wuta hunge ma, a ye jifa goma be ga guo opo anya hon, ye kwa go dedu nye ma bla ati ma ba hon. Fa mi ati deni lo, tuseli ya hui lo, John ge ye pe wuye gre ka puma on feli gama. Ke te dia, ye je pe ga ye te, kuhune guo ota ge hon. Ba ye kuhune guo ota ge hende hon. Kuhune guo ota ge hende hon ali lo, ye mukwebe pe a trobu awa mugama habiku ye tatatata ye gugu hune ye gwe lo tun a guo ta jifa guo miya kogo befa miya ye ni jisya te wye ma nungo wana adio o gi be mi ha gi ya nyawe kwe ma joni gi ya kopo joni ye hende nasya alewe lo tu lisya ontale ya wogo ke habiku ya bugu hon ane ya lo tun, agbefa bugu hon ane ma. Dunya ma ande yisi ya, te mutu anande si ya glo, mule ma na ako hone jima go, apia mofa ade vuve ga moe, omo wiga dunyi jun, aji mu ya hae, mu ya li jahanama. Ke bia, ta na hade mabima ya ke, bugu hon ane ade vujifa lebe abu okwala, bugu hon ane ajifa lebe ha bugu ogoga, bugu hon ane, a jifa yesu ava a haak bekwa wota gama li a kenya mujumbu va. Ye ke fa miya bogo hon ane gwota gahon. Bogo hon ane gwota gada hande isi ahon. Ye ko hon ane ma hande isi ame aye boy a watik bile ki. Bogo hon ane nugana hande kbo togo. Tegba hana ha ama jola. Ke bia bogo hon ane a jifa ha bia devon. Nugana tiana ha kwedewe le isi abo. Nugana siya na ha, hibe aya siya tiatubu. Nugana siya ha, tiana ha hui hun. Nugana te ha ha, nugana ti ya ha guma tu hun. Dagbele kiewe atunyo atekpe. Ayeke kuhune aye boy. Kuhune aye boy jifa ha bebi ekpe loga devu hun. Kuhune aye boy jifa ha bebi ekpe loga funu buisi atiatu liya. Eke ena na ha bi ye la na ye jima ajwa eke. Yesu ewe lo a ye kone. Be ye kone gitaga ma ajwa kwa otago hon. Yeke bulu a woma. Hende si akbo togo. Bible adeni kori ye hende yisi ati ati ma kwa otago hon. Kone jima ma ajwa kwa otago hon. Adila mo ma handa kbo togo 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 mo kwa li jisi ha mo kwa jere gama. Ke aya ma de gama ma ye ajifa bebo ma. Ye ke ta avelo, en ta wye mwamu va. Ta ayewye, ta ayo. Ta ge yeso krisi, avelo agale vuve mojungu si ava. Ye ke nare obe, ye bogo hon ane na ta gava apieni. Tunye wa ye ta gohon. Ye ke edia, ye nomu onumu ye bia, bela na ya majwe ta gohon. Ye aboma ye boy, ye abao ya ye boy. Ugu bu kunafo ke kunafo levu majo. Kunafo ke kunafo levu be majo dunya wa yitago hu. Eke dia yeke ta galima gbadi eye be ma. Akpede na ha. Bia bia guo ye galima gbadi eye be ma. Je guo lima agbadi bia be fa. Gali anyomo bia kenya mo va. Ye adunyi jikpe gboro sanyoko. Osodium ti agomoro ni ti atojo dila. So don ti ago muro go oto jodi lo ajifa gali eleveni tofa. Ajifa ti ago ogun ni iyetwe. oto jo di lo a mwamu gove a difa gota globo amwe geli gole go mwamu va ke mwago kuna fo ke kuna fo le vima ke ago omo wa ge eje ni o ke a difa pe ama manu ma ye mo ama manu amu ma hande gele ke ho ama manu amu ma omogoga adunya ama manu amu ma omogoga a yesu ama manu amu ma omogoga amula mehe ama manu amu ma omogoga a han pele ke mo gila mu logo la dunya wa jo egoji eni ama hawalo tamia gamahaye igeli ndaye kagbe gamahaye alie mahaye pema gamahaye alie hinde gbele ke ma bagila gagbaye alie paye pema gagbaye alie dasyama tole ma na ha ade o gwo gbaye ayena go ayeji biahi go ayeji bae bagi ana ye balale agi eketa ye gagbaye alini paye pele ke ma yeta gagbaye alini paye le ke ma ta agon yeke ayeke lema volisia yeke lema vuina ma taga yesu ye awutilo apaya vemo ndagbule ke mulogo mopie ye awutilo apaya vemo na mulogo la apira mova ajifa mukoga ke amanu maya amwe ajifa mukoga ke tamia go agi mudaye we kunafo ke kunafo va so mugelena habi muhe agbaya wi va apega mwemu gama ka bifo muli muhe agbaya wi va ye tata jumbu kafa je li be wa afiga mu jumbu kafa je ye ni ahanda walo apega mwemu va ogu jumbu kafa je via mu va ayama na mwegu musogo gbwa wi fa ku jumbu kafa je mwegu musogo gbwa wi fa mwegu mu yege fa bedewe efe boy bakaka efe boy benya ha efe boy nu beleke ina ago ajumbu ka fighter gafe boy kale jibala a yesu ta bala agma manu mina apia mufa magele na ha bi muhe demu yesu kristi mo shegbura bama ajifa bama manu ya ya mu abema ha yeje ofo mu magele bu mugo mule groma mugo mulilo bama baga bala yesu am bafiga mu babaika baika bu mulilo bia bia le pima mwe guna ha mbu mwe anda ye kagbili eva. Ke jimi ya jepe wu kari. Mwa faibama demu Yesu Kristi gala wame kabake honchamu. Amen.